Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, pedímoslle ao alcalde de Lugo, Miguel Fernández, que actúe con axilidade e con honestidade no compromiso que vén de adquirir para invertir nas actuales instalacións da protectora de animais. Unha realidade innegable. Necesitan mellorar as instalacións. Pedimos axilidade porque levan mareando a perdiz dende o ano 19, con promesas que nunca se cumpliron e con mentiras que os documentos desminten. Había xa informes da Confederación naquel momento. E pedimos honestidade porque sabemos que votou en contra ata en 4 ocasións, argumentando mentiras. Un exemplo, nos orzamentos do 24 dixeron que o diñeiro que iba consignado para os hortos non podía destinarse á protectora, que podería poñer incluso en perigo fondos europeos. Estamos en maio do 25. Nin se melloraron as instalacións, nin se construíron os hortos, nin nada sabemos deses 700.000 euros. Neste momento, contamos con un proxecto solvente dende o punto de vista técnico. Por eso pedimos honestidade e axilidade en que ese compromiso que fixo público día 30 se convirta en realidade e non quede no esquecemento como que se fixeron en outras ocasións, no 19 ou no 23. Conseguirémolo entre todos.